You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Kasama natin ngayon mula Pilipinas si Cindy at Daniel de Tablan at si Clem Valdez. Cindy at Daniel ng Praise Asia, at si Clem mula dito sa St. Albans. Magandang araw sa inyong tatlo.
Magandang araw po sa inyong lahat.
Isang malamig na araw.
Sinwerte kayo dahil dumating kayo ng tunay na malamig na panahon sa Melbourne.
That's good.
Daniel, nakakwento mo sa akin na binuo mo ang Praise Asia. May 2 dekada na ang nakakalipas.
Yes.
So, 22 years.
That's right.
Ano ang nag-inspire sa'yo?
When I was growing up, I really spent a lot of time in church, being involved with church choirs and, you know, creating music. And so when I was called into full-time service, when I was 16 years old, I wanted to be a music minister. And so I went to college and all of that. And I ended up traveling with an American singing group in the U.S. And so when I realized that my field would be in the Philippines, I returned. And that's when I started Praise Asia. So it is a traveling singing group.
Ito ba ay parang nagsimula? Kasi nabanggit mo 22 years ago.
Mm-hmm.
So nung naisip mo ba to, ito ba yung height na umaalis yung maraming Pilipino sa,
you know,
para magtrabaho sa abroad?
I was not really aware of that at the time. Pero in the mid-2000s, when we got to visit yung mga kababayan natin sa Beijing, there were like 500 of them teaching English at the time in the city. That's when we realized that, you know, we can do more than just sing and inspire, but actually really minister and reach out to the the estimated, I think that time, 10 million Filipinos pa lang eh. But now I think it's like 14 million Filipinos that have either migrated or are working overseas. So that sort of became the focus of our ministry.
So marami siguro kayong nakakasalamuha at nakikilalang mga Pilipino, hindi ba, Cindy?
Oo. Pag pumunta kami, karamihan kasi ng dinadalaw namin mga Pilipino dahil iyon yung aming naging ministry focus for the next years sa Filipino diaspora. So yung top 15 country destinations ng mga Filipino workers, chan migrants. Kaya puro Pilipino talaga karamihan.
Marami ba ang babae sa lalaki?
Depende sa kung saang bansa. Sa Hong Kong, puro karamihan babae. Meron nga kaming isang napuntahan na community, isang church, Filipino church, na puro babae, kahit pastor nila is babae. Maraming babae. Korea, ganun. Pero iba't iba eh. Korea is parang pareho, maraming lalaki, maraming babae. Pero predominantly sa Hong Kong, maraming babae.
Sa pakipag-usap nyo sa kanila, ano yung parang nananaig na nakikita ninyo na nararamdaman nila?
Okay.
Well, homesickness, definitely. Kaya pagka pumupunta kami, tapos kumakanta kami ng mga Tagalog songs, ganun, talagang it brings them back home. And then of course, yun ngang, depende kasi sa lugar nila kung ano yung nagiging issue. Iba kasi pagka yung predominantly working ang community or kung migrants. Kung migrants kasi, nandun yung buong pamilya nila eh. Mm-hmm.
So hindi masyadong malungkot?
Hindi masyadong malungkot. Oo. Kasama ang anak, kasama ang asawa.
Pero meron pa rin of course mga dinideal na cultural issues, cross-cultural, ganyan. That's why we also go and remind them of our faith and our belief in God, yung ganun.
Madami sa atin, hindi naman magpagkakaila na naiiwan yung mga anak, asawa,
correct,
or nanay, tatay, mag-isa sa isang bagong lugar para magtrabaho, para maitawid.
Yes.
Mm-hmm. Diba? So gano'ng kahalaga sa mga panahong ganito yung pananampalataya o faith sa isang tao para manatiling buo siya at hindi siya ikang ay matuluyang mabigay sa depression or lubhang kalungkutan or pagkakaisa?
Oh, napakalaki. Isa sa napansin namin, especially sa mga lugar na maraming, ay yung mga contract workers, mga ganyan, na they have to leave their families back home. Yung iba nakakausap namin, 3 years old, infant, iniiwan nila to take care of other kids, ganyan. So, ang lungkot-lungkot talaga. Ang isa sa nagiging takbuhan nila talaga is the community and church. Tinanong ko sa kanila, so ano pong ginagawa nyo dito pagka day off? Kung may day off sila, yung iba kasi walang day off. Sabi niya, wala, ang gagawin namin, magpupunta kami sa church o kaya mamamasyal. Pero yung mga kapatid natin na merong naniniwala sa Diyos, ang takbuhan talaga nila is church. Kasi sabi niya, dito kami humuhugot ng lakas. Kasi pagka sa outside, mas lalo kami nalulungkot, nagagastusan pa kami.
Yun nga, no? Bakit nakikita ko sa mga Pilipino, pangkaraniwan pag may problema. Yung nanay ko, ang lagi niyang sinasabi, magdasal ka, ipagdadasal kita. Exactly. So yun palagi yung kinalakhan natin na tinatakbuhan natin, yung pananampalataya.
Correct. And anyway, kahit sa ibang bansa, kahit na sabihin natin ng mga ano sila, yung families nandun, ang napansin namin, yung buong pamilya, dinadala nila sa church. Hindi, kuminsan hindi yung, basta kasama nila. Kaya nabubuhay ang church pagka may mga Filipinos na nandun kasi tangay-tangay, anak, apo, mga manugang, lahat sila nandun sa church. So, nakita mo pa rin yung Filipino family, kahit umalis sila sa bansa, sa Pilipinas, dala yung we worship together. Yung pananampalataya natin isa.
Yung pananampalataya na to ay hango ba sa isipan na hindi mo hawak ang lahat o parang ika nga nila'y sinosurrender mo na mayroong mas malakas o may mas higher being sa'yo? Ganun ba yun?
I think dahil nga we came from a country na, let's say, developing, no? Na not everything is given to you outright or you're not so self-sufficient. There is a tendency to depend on a higher power, higher being.
Kahit hindi mo nakikita.
Oo, kahit hindi mo nakikita. Talagang, plus yun nga, yung ating kultura kasi, talagang nakapaloob ang paniniwala sa Diyos. So I think having come from that culture, that heritage, really allows us to have a concept of someone else higher than us that we can depend on.
Na in control sa situation.
In control.
At siguro, dun sa mga nawawalay sa pamilya, kailangan din meron silang faith o pananampalataya o paniniwala sa mga iniiwan nila na magiging maayos din sila, hindi ba?
Yes.
Parang ganun.
That's very
kasali
important.
Rin yun.
Kasama yun.
Di ba yung expression nga na bahala na, it's based on the bathala.
Yes.
Ang ano. So we've already have, I mean, I think ingrained in us is that belief in God and that, you know, we can always run to Him for help in times of need.
Mm-hmm. Ano naman ang meron ng musika? At tila alam ng lahat sa mundo na Pinoy ka pag magaling kang kumanta o mahilig kang kumanta. Daniel.
Oo nga, no? Well, I recently saw a video about this theorizing why Filipinos are good singers, and they say that karaoke is one of them. Pero talagang mapapansin mo na in any gathering ng Pinoy, no, palaging may music. Of course, yung ngayon yung popularity of Magic Sing, yung mga ganun na talagang binibili ng mga kababayan natin at dinadala all over the world.
So parang tinatransform ka ba or binabalik ka ba or parang kung manonood ka ng sine, parang nakakalimutan mo yung problema mo ng 2 oras dahil naaliw ka. Ganon din ba yung
of course, yeah.
Sa kanta?
Kasi may unifying factor ang music. For example, in our very first performance in Sydney last week, we sang the national anthem. And so, you know, when you hear something like that as a Filipino, you're instantly united because you share that common experience. So, yung pong kinakanta naming mga Tagalog songs, once you hear a song in your own language, parang nakakatuwa. And plus the fact that we love music.
Clem, dito ba sa St. Albans yung Komunidad Pilipino? Mahilig din kumanta?
Ah, syempre. My mother-in-law is one of them. Loves
to sing.
Sa Pinayang
mother-in-law.
Yeah. Loves to sing.
Lumaki ka dito sa Australia. Sabi mo, 11 years old ka pa lang nung lumipat kayo dito.
Correct. Yeah.
So sa paglaki mo ba o pagbibinata mo, namulat ka rin sa musika?
Yeah. So my parents, in fact, when we were living in the Philippines, the church conductor lived with us. So we had no choice. My brother and I, my sister, we had
sa
to go.
Sa choir kayo?
We had to go in the choir. So we had no choice.
So hanggang ngayon sa choir ka pa?
Hanggang ngayon, it's a bit different because it's smaller praise and worship team. We have a few praise and worship teams. My daughter plays the piano.
Wow, so, pinagpatuloy mo yung tradisyon.
Yeah, dapat lang, right? So, influence of the grandparents as well. Sabi nila, dapat niya.
So, kakaiba talaga, no? Yung pag yung musika yung nagbaband o nagjigel.
Yeah, definitely. 2 weeks ago, the youth had a open mic. Mm-hmm. And they invited friends and friends of friends. And everybody had a shot at a microphone, and there was no shame. Like, you know, you can or you cannot sing. It's all about, you know, presenting your talent and offering your talent.
Yeah. Saka parang ibinubuhos mo yung emotion mo, hindi ba? Ika nga, yung may tintag lang sa Pilipinas na doon ka nakakakuha ng hugot.
Oo, tama. May hugot.
Nailalabas ang sa loobin. Yeah.
So, kayo ay aawit sa Melbourne ngayong gabi, Biyernes ng gabi, dito sa Collins Street. Tapos sa St. Albans, sa Sabado.
Yes, St. Albans Uniting Church, 6 p.m. Aussie barbecue first and then off to the concert.
Aussie barbecue. So Aussie barbecue, na yeah.
Why not? We have visitors.
Walang kanin.
Kanin. No.
Kumain na ba kayo ng kanin?
Hindi pa. Ever since we got here, not yet.
More na.
Okay lang.
Para maiba.
Yes. Pag-uwi sa Pilipinas, puro kanin na naman ang
kanin. At kung di ako nagkakamali, sa Linggo, sa West Meadows. So sa mga malapit sa West Meadows, kung gusto niyo mag-celebrate ng Father's Day, nandiyan po ang Precia. At kung gusto niyo mag-advance celebration sa Sabado, sa St. Albans, at ngayong gabi dito sa Collins Street. Ang mga detalye po ay nasa aming Facebook page. Maraming salamat, Precia, Cindy, Daniel, at Clem.
Thank you.
Salamat.
Thank you.
At mabuhay po kayo.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.